Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
Sme radi, že aj tento piatok popoludní ste si opäť zapli reláciu Pútnický víkend. Dnes vás nechceme zobrať na jedno konkrétne miesto, ale na cestu, ktorá preverí vašu silu, vieru aj odhodlanie. Budeme hovoriť o fenoméne extrémnej krížovej cesty, ktorá tento rok na Slovensku píše už svoju 9. kapitolu.
Čo je extrémne? No samotná tá noc celkovo tu vie, že musí ísť fakt, že celú noc tých 14 zastavení, tá dĺžka trasy tých 40 km alebo 30 km, kde je potrebné prevýšenie, zase tá únava a bolesť a ďalšou to vecou je to počasie, alebo človek ide po, niekedy po takom blate, že keď šlapne do prvého blata, už potom aj nepozerá na to, že je špinavý, že niekedy až po kolena je naozaj.
Projekt, ktorý začal ako osobná výzva, sa rozrástol do rozmerov, ktoré spájajú tisíce pútnikov. V roku 2026 sa extrémna krížová cesta koná v 38 mestách na 43 trasách. My sa dnes bližšie pozrieme na jednu z nich, na trasu v Zborove, ktorá vedie cez malebné, ale náročné chodníky v okolí Bardejova.
V prvom rade ľudia by si to nemali spájať s nejakým športovým výkonom, s nejakou turistikou. Všetko zle. Týmto smerom nesme to ísť. Žiadna turistika, aj keď má to ten náboj, že ideme po prírode a takto, ale ten zmysel je s tým, že ideme sa modliť tú krížovú cestu.
Pôstne obdobie je o prekonávaní sa, o duchovnej disciplíne a postupnom upriamovaní sa na tajomstvo Veľkej noci. Pomôckou na tejto ceste nám môže byť aj extrémna krížová cesta. Spoznať tento projekt môžeme spoločne už o pár minút. Pohodu pri počúvaní Pútnického víkendu vám prajú od techniky Jaroslav Fabián a moderátor Martin Ďurčo.
Poďte s nami na Pútnický víkend.
Než samotný zvon, kto hneď je že nie sme, nie sme ako oni, že ľudské srdce nesmie byť zo železa, pretože nie.
Pozývame vás na pútnický víkend.
S blížiacim sa víkendom máme pre vás pár tipov na zaujímavé podujatia, ktoré sa pripravujú. Už tento víkend, 6. a 7. marca, vás pozývame do Domu svätej Alžbety v Košiciach na výnimočné komentované prehliadky. Dozviete sa, prečo sa v pôste zatvárajú krídla oltárov a uvidíte ich vzácnu pôstnu stranu. Ak máte radi históriu, umenie, prípadne predkoncilovú liturgiu, je táto prehliadka pre vás. Dom bude otvorený od 19.30, odborný výklad začína o 20.00. Súčasťou podujatia je aj prehliadka krypty a kráľovských schodov. Banská Bystrica privíta v sobotu 7. marca účastníkov minikonferencie s názvom Biblik – Božie slovo v digitálnom svete, ktorá sa zameriava na hľadanie efektívnych spôsobov biblickej animácie a pastorácie v online priestore. Podujatie organizované Salesianským pastoračným tímom v spolupráci s Katolickým biblickým dielom po 5 rokoch fungovania inovatívneho projektu Biblik otvára dvere kňazom, katechétom a tvorcom digitálneho obsahu, aby spoločne diskutovali o tom, ako kvalitne a zrozumiteľne sprostredkovať evanjelium súčasnej generácii. Program konferencie ponúka aj analýzu posunov v pastorácii mládeže, vyvolaných digitálnou dobou a priestor na zdieľanie praktických skúseností v skupinových diskusiách. Občianske združenie Bratislavská Kalvária a kresťanské spoločenstvo Sprevádzajúci v spolupráci s Bratislavskou arcidiecézou pozývajú veriacich na pravidelnú mesačnú krížovú cestu. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 8. marca na Kalvárskom vrchu v Bratislave. Stretnutie pútnikov začne o 15.30 pri lese na ulici za Sokolovňou. S veriacimi sa bude modliť páter Milan Hudáček. Organizátori zároveň odporúčajú návštevu Lurdskej jaskyne a kostola Panny Márie Snežnej, v ktorom bude o 17.00 svätá omša.
Človek je ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie samá cesta. Z prvoti sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu ciest. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste.
čo nekončí za veľkým kamenom, všetky cesty vedú k prameňom.
Tam, kto si máva schodníka, šatku núka Veronika, keď páľava tlačí k zemi, kríž vláči Šimon Sirény. Každý, kto už míle meral, ako hľadač vzácnych perál, pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v ľudských očiach.
Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Teraz býva prázdno a v srdci nie je vidieť na dno, no vždy je toho ešte dosť, z čoho sa dá postaviť most. Aj keď slnko zhasne náhle, vždy nás niekto v tej tme nájde. Naláme rád čerstvý chlieb, v odchodoch je návrat späť.
Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Sme stále na ceste, čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste, čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
V dnešnom putnickom víkende zavítame do prírody v okolí Zborova, Bardejova a Bardejovských kúpeľov. A ako to bude vyzerať na týchto miestach cez víkend, aj na celom Slovensku, to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
Môžeme povedať, že oblasť východného Slovenska, najmä okolo Bardejova, je pre mňa veľmi príjemná oblasť a často som minimálne 10 krát, čo som bol v kúpeľoch v Bardejovských, takže veľmi dobre poznám tento terén a určite tam v budúcnosti tiež ešte niekoľkokrát pôjdem. Môžeme teda povedať, že súčasný charakter počasia, ktorý tam je, je naozaj taký príjemný, jarný, ale v minulosti to bývalo také všelijaké. No, inak na úvod ešte by som spomenul, že táto oblasť Bardejova, Bardejovských kúpeľov a k tomu ešte keď pridáme hrady, ktoré sa tam vyskytujú, najmä teda oblasť Zborova, tak história je tam celkom zaujímavá. Na tom hrade alebo zbytkoch po hrade v tom Zborove som bol niekoľkokrát tiež, takže veľmi dobre to poznám. No, osídlenie tejto oblasti sa ťahá až niekde 1800 až 2000 rokov pred Kristom. A len nejaké dva vyslovene náhodilé nálezy z tejto oblasti sú známe. A potom už samozrejme, že história išla ďalej a ďalej. A prvé také písomné pramene sa datujú až do polovice 13. storočia. nadmorská výška, ktorá tam je od 300 do 700 metrov, celkovo zodpovedá veľmi pozitívne pre cestovanie a pracovanie, bývanie a život v tejto oblasti. A určite to zohralo veľmi dôležitú úlohu, pretože cez túto oblasť prechádzala špeciálna taká obchodná cesta od severu na juh a opačne, takže z tohto dôvodu existuje aj taký písomný záznam kráľa Ľudovita I., ktorý povýšil Bardejov medzi slobodné kráľovské mesta s rovnakými právami a povinnosťami, aké mali mešťania Košíc a Budína. A to bolo práve 7. marca roku 1376. A ku podivu môžem povedať, že existujú záznamy o počasí v tomto roku. Takže som si to hneď aj takto pre vás prichystal, že ako celok to bol tento rok 1376 nadnormálne teplý a suchý, zrážkovo podnormálny. Už zima bola veľmi mierna, rovnako aj jar bola teplá, vlaha tak akurát, alebo dokonca menej ako keby sme čakali, že treba na medardovú kvapku, že bude viac pršať. Nie. Bolo celko príjemné počasie a teplé a veľmi suché bolo aj leto, suchá bola aj jeseň. Takže to sú také prvé záznamy z tejto oblasti. Samozrejme v ďalších rokoch, 10 ročiach, 100 ročiach, už to ľudia zase viac chápali a keď chceli vedieť nejakú predpoveď, tak to všetko skončilo na pránostikách. A keďže v sobotu 7. máme v kalendári Tomáša, tak máme tu samozrejme aj celkom pekné pránostiky. Treba povedať, že tých Tomášov je viac v roku. Dvakrát v decembri Tomáš Beckett, potom máme v júli Tomáš apoštola Tomáša a teraz je tam Tomáš Akvinský. A pránostika hovorí, ťažko povedať, že ku ktorému viac, ku ktorému menej. Hovorí sa, že zima, ktorú Tomáš nesie dlho s nami ešte trasie, alebo že na svätého Tomáša zosnehuje hneď kaša. To tak naznačuje to oteplovanie v tomto zmysle. Takže ešte pridám, ešte sú tam ďalšie dve zaujímavé mená, svätá Perpetua a Felicita, ktoré v období prenasledovania kresťanov v roku 203 prišli o život. A pranostika tam je, že svätá Felicita sneh z polí odmetá. No zase to hovorí o takom teplejšom jarnom počasí v tomto období. A samozrejme takéto trendy teplejšie, chladnejšie a viac tie teplé ako chladné sú aj v kronikách ďalších 10-ročí, 100-ročí. Takže som si pre vás prichystal napríklad 7. marec roku 2002. Vtedy práve v tejto oblasti Prešovského kraja bolo veľmi teplo, 14 stupňov napríklad hlásila Kamenica nad Cirochou. Potom rok 2006 bol zase veľmi studený. Na severe boli mrazy minus 18 až minus 21 stupňov. Určite aj v oblasti Bardejova. Aj keď odtiaľ záznamy neboli, ale zase boli z iných, na Spišské Vlachy, Podolinec a Poprad. Takže môžem povedať, že aj v Bardejove bolo asi takto. Potom je zaujímavý rok 2007, keď bola v podstate najteplejšia zima od začiatku meteorologických pozorovaní na Slovensku. Teplota na východe bola 15 až 17 stupňov. To práve tak, ako máme teraz. Takže sa to celku ľahko tak porovnáva, že ako to bolo vtedy, ako to bolo teraz. No. A v nedeľu tam budeme mať ešte 8. marca meno Alan a cirkevný sviatok hovorí svätý Ján z Boha. Tam sa zase v pránostikách spomína hlavne hmla. A tých hmiel máme aj teraz veľa, takže môžem spomenúť, že marcová hmla vraj za 100 dní bude voda a že koľko raz sa hustá hmla v marci zjavuje, toľko hrmavíc na leto prorokuje. No, takže v podstate uvidíme, ako to dopadne. Zatiaľ to vychádza, by som povedal, veľmi príjemne. Nielen v tomto týždni, ale predpokladáme, že ešte aj ten budúci by mal byť ako tak dobrý. To znamená, je tu tlaková výš, udržiava stabilné počasie, pekne slnečno, ráno síce chladno, nejaké tie mrazíky, ale potom cez deň to ide hore. Takže predpokladám, že napríklad v piatok popoludní teplota okolo 16 stupňov je celkom príjemná, keď vlastne na juhu je tiež 16-17, takže práve táto oblasť Bardejova môže byť veľmi spokojná. A potom síce na sobotu ráno, keď bude jasno, treba rátať stále ešte s mrazíkom, asi minus 2 stupne, ale popoludní, no aspoň takých 12 by to mohlo urobiť. V piatok, sobotu ešte bude taký severný vietor, ale už potom v priebehu soboty by sa to malo meniť na južný, juhovýchodný, alebo aj tých ďalších dňoch sa to bude striedať chvíľu južný, chvíľu severný, ale teploty asi nejako výraznejšie sa meniť nebudú. To znamená, aj v nedeľu ráno okolo nuly a popoludní asi tak 12-13 stupňov, a tak by to malo byť aj v pondelok, utorok a v ďalších dňoch, ako som už naznačil, možno až do 15. marca.
Za informácie o počasí a ďalšie zaujímavosti ďakujeme meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Pekný víkend, pán Jurčovič. No a nás ešte čaká súťaž a dnes si v putnickom víkende predstavíme projekt extrémnej krížovej cesty na Slovensku. Viete nám povedať, aké dĺžkové parametre musí spĺňať krížová cesta, aby mohla byť označená ako extrémna krížová cesta? Ak viete správnu odpoveď, píšte ju na SMS-kové číslo 0911 913 933. Jedného z vás v závere relácie odmeníme.
Ježišu, len tebe dám ti celý život svoj, a to jediné, čo mám, ti ponúkam. Nechcem žiť len pre seba, veď pozývaš ma za sebou, a ja s radosťou sa ti dávam, Pane môj. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty.
Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty.
Ísť za tebou, čo to znamená, zodrať si dlane a či kolena. Ukáž mi správnu cestu, Pane môj. Pozri sa na mňa a uvidíš, tak to mi cítim, to hovoríš. A ty si nás miloval až po kríž. Nechcem byť konkrétna, veď každom blížnom si ty, a kde inde ťa nájdem, ak nie v nich. Tak dobre, Pane, skúsim to, milovať ľudí ako ty, a nebáť sa dať život pre druhý.
Vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Veď cestou v mojom živote si jedine ty.
Projekt extrémnej krížovej cesty je spojenie obety, sebaprekonania a modlitby. Ak ste putnici a nebojíte sa výziev, skúste si na internete o tomto projekte zistiť viac.
Celoslovenským lídrom extrémnej krížovej cesty je Vincent Holpit, ktorý extrémnu krížovú cestu doniesol na Slovensko a v jeho domácej farnosti zborov táto extrémna krížová cesta koľký rok už bude tohto roku?
Tak tento rok už to bude po 9. krát, takže naozaj teraz sa nachádzame na tej trase, keď sme prešli z 12. zastavenia od kostola svätej Anny v Bielej Úke. Momentálne sa nachádzame na 13. zastavení na Zborovskom hrade, kde je také naozaj také veľmi pekné miesto. A je to také poženanie, ako to krásne rastie každým rokom, aj tých stále o tých 1000-2000 účastníkov viacej, takže tešíme sa z toho, že to takto ľudí oslovuje.
1000-2000 na celom Slovensku teraz hovoríme, nie? Či zborové priamo?
Takto celkovo zborové už bola skoro 1927 účastníkov bolo zborové a na celom Slovensku 5 rokom na 33 trasách bolo 7840 putníkov. Takže tohto roku, keďže je o 10 tras zase viacej, 43 tras v 38 mestách, tak sa očakáva možno aj tých 10 000 putníkov, takže tešíme sa z toho veľmi.
Extrémna krížová cesta začala ako pôstny projekt. Prečo je to extrémna krížová cesta a ona má také svoje špecifické parametre, že nie každá cesta v noci, kde sa pomodlím krížovú cestu, je extrémna krížová cesta. Povedz nám, čo tá značka extrémnej krížovej cesty vlastne zahrňa?
Čo je extrémne? No samotná tá noc celkovo, keď už človek vyjde z tej noci, človek je zvyknutý v noci si pospať v teplúčku a tu vie, že musí ísť. Fakt, že celú noc tých 14 zastavení, tá dĺžka trasy tých 40 km alebo 30 km, kde je potrebné prevýšenie cez 500 metrov, je naozaj náročné, lebo niekde je to prevýšenie aj cez 1000 metrov. A kde nie je, tak zase je nížina, kde sa ide po rovinke, po asfalte a to je takisto veľmi ťažké. Ten strach z tej noci. Koľko z nás ľudí, tak si zoberieme, že vyšlo v noci o polnoci niekde do lesa na nepoznanom teréne, kde človek aj cez deň všetko pozná celú cestičku a v noci je to úplne inak, na tej trase sa to všetko tvári. Zase tá únava. Únava a bolesť, lebo človek po tých kilometroch určite podstúpi, že nejaké ťažkosti, že bude mať problémy či s kolenami, či s chrbticou a jedno s druhým, takže aj to. A ďalšou to vecou je to počasie, lebo je to v postnom období, kedy teraz je to 3 týždne ešte skôr ako pred rokom. Pred rokom bolo také počasie, že celú noc naozaj pršalo asi na väčšine tras a to počasie býva niekedy naozaj také, že je aj hmla, čo je najväčšie také nebezpečie, že človek sa môže stratiť. A práve preto dávame tie reflexné značenia, ktoré boli spomenuté. Takisto dážď, veľa snehu niekde, kde naozaj, takže že to je také naozaj extrémne, že človek ide po, niekedy po takom blate, že ani už nepozerá, keď šľapne do prvého blata, už potom ani nepozerá na to, že je špinavý, že niekedy až po kolené naozaj. Tak to...
Ako sme sem kráčali, mňa napadla jedna vec. Vy robíte krásne trasy po peknej prírode. Lídri sa snažia vyberať trasy, ktoré vedú po nejakých zaujímavých pamiatkách, po nejakých lesných cestách. Je to pekná túra, tak to poviem. Ale ty z tej túry nemáš nič, lebo ideš v noci a vlastne vidíš len jeden taký svetelný kužel. A táto časť, ktorá by mohla byť veľmi zaujímavá, odpadá. Nevadí ti to? O jeden rozmer sa tu príde, ako keby.
V prvom rade vyberáme tie trasy, aby išli čo najviac mimo obydlia, hej, aby nebolo také rušivé, že auta okolo nás chodia a vidíme nejaké budovy a takto. Nejdeme tu obdivovať absolútne žiadne pamiatky. Je to také púzaj, že človek vidí nejaký pekný osvetlený kostol alebo nejaký pekný kríž alebo nejakú pamiatku známu, ale absolútne toto nám vôbec nevadí, že toto v noci nevidíme, lebo tu je pohnutok úplne iný, hej, že človek naozaj musí v prvom rade vedieť, prečo ide na tú trasu, za čo to ide obetovať, aby mal ten silný úmysel.
Poďme k tomu duchovnému. Viem, že vy si robíte aj vlastné zamyslenia, ktoré každý rok sú iné, každý rok sú také špeciálne. Poďme k tomu možno, čím žijete tohto roku, aká bude tá téma, aký je ten motív.
Tak v prvom rade ľudia by si to nemali spájať s nejakým športovým výkonom, s nejakou turistikou. Aj kvôli tomu je tam štandard od Poliakov, ktorí o nich stanovili tie štandardy, že tá dĺžka prechodu má byť 8 hodín. Aby nevznikalo niečo to, čo sa určite aj stalo, že niekto prišiel prvý do cieľa a sa pýtal prvú otázku, som prvý, dostanem nejaký certifikát. A tak som mal aj také svedectvo, že pred dvomi rokmi prišli asi 2 hodiny skôr. Ja som už ich čakal v kostole, len náhodou, lebo kto si mi povedal, že už niekto tam aj behal dokonca, nejakí maratonci. Ostal som taký smutný, no ale tak mali sme vtedy tie certifikáty, ale spomienkové obrázky, ktoré si môžu na pamiatku odniesť. A keď ho pýtali, ja som sa pozrel na hodinky, to je no tak ešte tak 2 hodinky si chodte pobehať, keď ste behali a potom možno, že vám ich ho dám. Takže ostal taký smutný, že či srandujem, ale nesrandoval som, nedal som im to jednoducho, lebo potom by som mohol očakávať, že niekde na sociálnu sieť si dajú nejaké selfiečko s certifikátom a dajú tam čas nejaký 5:39, som prvý, som vyhral. Nie, absolútne všetko zle. Týmto smerom nesme to jesť, žiadna turistika, nesme sa to s turistikou spájať, aj keď má to ten náboj, že ideme po prírode a takto, ale ten zmysel je s tým, že ideme sa modliť tú krížovú cestu. Tie rozjímania nám dávajú Poliaci, ktoré prekladáme stále do slovenčiny. Tohto roku budú o naozaj takej extrémnej svetici, takej majsterky extrému lásky. Aj to motto je Láska je bezhraničná a to je Svätá Matka Teresa z Kalkaty.
Zabudnutý, prežíval si bolesť, prežíval si strach, potupený, posledný zo všetkých, prežíval si úzkosť, cítil si sa sám. Prežíval si strach, potupený, posledný zo všetkých, prežíval si úzkosť, cítil si sa sám. Tvoje rany, Ježiš, uzdravili ma, keď si niesol môj hriech na dreve kríže. Tvoje rany, Ježiš, uzdravili ma, keď si niesol môj hriech na dreve kríže. Tvoje rany, Ježiš, uzdravili ma, keď si niesol môj hriech na dreve kríže. Tvoje
Maroš Pivarček je líder košickej extrémnej krížovej cesty. Môžeš nám predstaviť tvoju trasu? A dokonca tam sú dve trasy, ak sa nemýlim.
V Košiciach máme dve trasy. Máme zelenú trasu, je to trasa svätého apoštola Matúša. Meria 33 kilometrov. A druhá je dlhšia, tá má 41 kilometrov a je zasvetená košickým mučeníkom.
Z akého dôvodu ste sa rozhodli robiť v Košiciach dve trasy?
Prvý ročník bola iba tá dlhá červená trasa a tak aj reakcie tých ľudí boli také, že bolo to dosť dlhé, náročné, či by sa nedalo niečo také jednoduchšie spraviť. Tak na základe toho sme sa rozhodli potom spraviť aj tú kratšiu zelenú trasu a vyjsť tak v ústretí aj putníkom, ktorí nie sú až tak zdatnejší.
My sme doslova pár dní pred tým, ako sa začne trasa vyznačovať, ako začnete aj v Košiciach prechádzať tie jednotlivé úseky. Ako to vyzerá, keď sa tá trasa pripravuje? Čo treba zabezpečiť z tvojej strany ako lídra?
Tak zabezpečiť treba predovšetkým ľudí, dobrovoľníkov, pomocníkov a treba sa vydať na trasu. Treba ju celú prejsť, treba prekontrolovať značenie, treba doplniť kríže a v podstate všetko vyznačiť. Takisto, keď máme nejaké prekážky na trase, tak kontaktujeme potom mestské lesy, ktoré sú veľmi ústretové a pomáhajú nám vlastne tieto prekážky odstrániť.
Veľa ľudí má také otázky na začiatku, hlavne tí, ktorí ešte nikdy nešli externú krížovú cestu, že ako je tam zabezpečené možno to, keby sa niečo stalo po trase, predsa len je to v noci, ide sa za každého počasia, to treba zdôrazniť, či sneží, či prší. Mali ste už aj daždivé externé krížové cesty. Čo keby sa niečo stalo? Alebo čo keď nebudem vládať na tej trase?
Tak pokiaľ by človek nevládal, tak mal by si zabezpečiť nejaký odvoz alebo niekoho známeho, kto vie pre ňoho prísť. Nájsť si v podstate také miesto, z ktorého sa vie dobre dostať buď z lesa, alebo je tu niekde blízko. Lebo už keď tak zajdeme hlbšie do lesa, tak už je to potom trošku problém. Už sa musí buď vrátiť, alebo to dokončiť. Zabezpečené zvykneme mať zdravotníckych dobrovoľníkov na trase, a potom takisto aj vedúci polesia vychádzajú nám v ústrety tým, že majú v podstate štvorkolky, ktorými by sa vedeli dostať, keď by sa niekomu stalo niečo. A takisto sú napomocní, čiže vieme ich potom skontaktovať. Takisto by som rád dal putníkom do pozornosti našu stránku EKCSK, potom je tam vlastne, ktorú trasu si vyberú, čiže tú Košickú. A máte tam presnú trasu, mapu, opis a hlavné, čo tam je spomenuté, je to, že ako sa vlastne pripraviť. Aby ste už tým, keď sa vydáte na tú trasu, boli pripravení a v podstate, ak by ste to aj nedošli, aby ste sa vedeli niekde takto z tej trasy odpojiť a dostať do bezpečia.
Pre externú križovú cestu sú strašne dôležití kľúčoví dobrovoľníci. Čo majú na starosti dobrovoľníci? To sa už pýtam jedného z nich. Tvoje meno, prosím ťa.
Rasťo. Páčala sa mi tá myšlienka, pretože mám rád prírodu, modlitbu a ticho. Čiže to putovanie v noci bolo takým pre mňa posolstvom, že je to niečo, čo môžem priniesť aj nejakú obetu za iných. A ako dobrovoľníci môžeme slúžiť takisto tým, ktorí potrebujú či už pomoc na ceste, podporu, dobré slovo.
Čo treba zabezpečiť, aby externá krížová cesta mohla prebehnúť? My už ako putníci vidíme len ten výsledok, že kráčame po nejakej vyznačenej trase. Na niektorých trasách je dokonca aj občerstvenie, na niektorých nie. Ale čo treba zabezpečiť, aby to vôbec celé mohlo prebehnúť?
Tak v prvom rade musím pripraviť manželku na to, aby bola pripravená, že noc nebudem doma, deti. Oni sa za nás modlia, to je prvá taká obeta už v rodine. A potom sú to určite úlohy, ktoré majú na starosti dôležitejší lídri, hlavný líder a tak ďalej. A my dobrovoľníci môžeme len napomôcť. Čiže na tej ceste byť podporou, potrebuje nejakú úlohu robiť, ktorú v podstate nestíha, alebo je časovo zanepráznený, čiže vieme im pomôcť so značením. Niekto, keď ostane na trase, zablúdi, hej, usmerniť ho. Tá úloha dobrovoľníka je taká všeobecná. A potom môžeme brať aj úmysly, čiže z kostola zoberieme úmysly za iných, ktorí tam nemôžu byť fyzicky, hej. Môžeme ich zobrať do srdca a nesieme tú púť spolu s ním, premodlievame to Slovensko a obetujeme Pánovi.
Už je si aj dobrovoľník externú krížovú cestu. Je tam potenciál, že aj ty prežiješ to, čo tam máš prežiť, alebo je to skôr o tom, že ty sa sústredíš na tú službu a asi tam kvôli iným veciam.
Absolútne som spojený s Ježišom. Je to v prvom rade s ním. a potom tá služba. Nikdy to není naopak, že služba a Ježiš je druhorady. Stále je prvý Ježiš, on nás vedie, hej, za ruku. Rúženec, modlitba, keď nevládzem, toto mi dáva silu. Až potom je to tá služba, lebo všetko vychádza z tej lásky Boha k nám.
Pokiaľ viem, ty si hneď prvý rok išiel ako dobrovoľník, že nesiel si ani ako účastník, ale hneď si sa prihlásil do služby. Zažil si tam niečo, čo sa ťa naozaj dotklo a čo si možno ani nečakal na začiatku?
No, prvý ročník bol taký pre mňa špecifický. Došiel som o dosť takom čase až pred obedom, ale čo som prišiel domov, rodina ma privítala ako hrdina. Dcera, manželka naskakali na mňa, hej. Už som bol unavený, jedlo ma čakalo. Čiže bolo to takou prvou mojou odmenou, že ako otec som bol tým pilierom, tým kňazom, mohol som v noci vymodlievať aj pre nich milosti. Ľahol som si do posteli a bola to milosť. Chválil som pána 2 hodiny. Spieval som chvály. Nohy ma boleli, som myslel, že mám odrezané nohy, tak ma boleli nohy, ale chválil som pána, že som mal tú milosť sa toho zúčastniť. To bol taký môj zažitok, taká milosť. Kanady som si zobral, nevedel som, čo to obnáša. Hej, ťažké vojenské Kanady. Som mal také otlaky, že koniec. Potom som ich nebral druhý ročník, ale bolo to tej obete, že aj my sa učíme. Prvý rok som sa učil, druhý rok už to bolo lepšie, tretí rok to už je úplne, že nasledujem. Hej, tá cesta je, že stále nejaký pokrok.
Ktorú z tých dvoch košických tras išiel, tam sú až dve?
Stále idem tú dlhú trasu, keďže s kolegom Marošom, ktorý je líder, chcem mu takisto byť nejakou oporou, že sme dvaja na konci a robíme tú službu, že keď niekto zabudí, čiže...
Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať srdce? Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať srdce?
Cítim slanosť jeho slz, nechcem z nich vidieť mŕtve more. Život ho volá, ale trpil sa na mieste lásky, kde bolí 100-krát viac.
Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať srdce? Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať srdce?
Uletieť chcelo do výšal, zbavené zemskej ťažoby. Zem ho plášťom ovíja, trňovým, čo bolesť rodí ukrutnú.
Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať srdce? Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať srdce?
Chcem plakať s ním, aj keď to zmysel nedáva. Radšej byť bláznom plačlivým, jak múdrym bez os, čo bolesť nevidí.
Čo mám robiť, pane,
keď vidím plakať srdce?
Čo mám robiť, pane,
keď vidím plakať srdce? Priviniem si ho na svoje, nech trň sa do mňa vrazí, snáď zotriem aspoň jednu slzu a srdce zažmurká v radosti úľavy.
Čo mám robiť, pane,
keď vidím plakať srdce?
Čo mám robiť, pane,
keď vidím plakať srdce?
Keď vidím plakať srdce? Čo mám robiť, pane?
Prečo sa niekto rozhodne kráčať 40 kilometrov v noci a v zime? Už pravda je taká, že o niektorých veciach môžeme čítať, rozprávať sa o nich, ale len ten, kto dobrovoľne podstúpi naozajstnú obetu, vie, aké požehnanie prináša. Na stránkach ekc.sk sú okrem iných vecí aj silné svedectvá účastníkov extrémnej krížovej cesty. Prečítajte si ich.
Pred posledným vstupom s lídrom Vincentom Holpitom ešte pripomeniem súťažnú otázku. Viete nám povedať, aké dĺžkové parametre musí spĺňať krížová cesta, aby mohla byť označená ako extrémna krížová cesta? Ak viete správnu odpoveď, píšte SMS-ky na číslo 0911 913 933. My sme teraz na Zborovskej extrémnej krížovej ceste, sme pri hrade Zborov, ale na Slovensku je tých tras 38. Predpokladám, že všetky sú na vašej stránke a môžem si vybrať podľa môjho bydliska, že čo mi je najbližšie, alebo možno podľa toho, že kde som ešte nebol a chcel by som byť.
Dokonca máme takých pútnikov, že tak ako pred rokom a po minulé roky už sú v dvoch termínoch, týždeň pred Veľkonocou a dva týždne pred Veľkonocou, takže 23. a 27.3. A pútnici často chodia aj na tú prvú a o týždeň idú zase na nejakú inú trasu. A na tej webovej stránke, každá jedna trasa má svoju webovú stránku, v prvom rade by som odporúčal nepreskočiť kolónku príprava. Je tam www.ekc.slovensko-priprava a prečítať si. Tam je bod po bode presne vysvetlené, že naozaj dôležitosť na kvalitné ponožky, nešetriť koruny na to, obu si vyskúšať, aspoň prejsť nejakých 10-15 km, aby som si nezobral nejaké funglovky, topánky, že sú nové, že určite budú dobre, treba si to vyskúšať. Zobrať si náhradné ponožky, sledovať počasie, zobrať si nejaký prší plášť alebo nejaké to pončo, nejaké možno tričko na prezlečenie, nejakú termosku s horúcim čajom, lebo sa spoliehajú na občerstvenie, čo vôbec nie je povinné a na niektorých trasách vôbec nie, takže naozaj nejakú desiatu si spraviť, nejaký cukor si zobrať, nejakú čokoládu, hroznový cukor, nejakú náplasť, nejakú maličku lekárničku, niečo na otlaky, aby som si to vedel ošetriť. Takže naozaj bod po bode na tej stránke, ktorú naozaj by mal každý jeden, ktorý k tomu naozaj zodpovedne pristupuje, si prečítať. A potom samozrejme ostatné veci, ktoré sú tam, ktoré ho pozbudia, či je to stránka svedectva, ktoré tak nakopnú, že keď človek rozmýšľa, že prečo ich zastačí, že si prečíta niektoré svedectvo a povie, že wow, že ja mám presne taký istý problém, že naozaj, že toto ma presvedčilo. Alebo tam nájde hlavne ten registračný formulár, cez ktorý sa zaregistruje a v podstate podpisuje to, že ide na svoju vlastnú zodpovednosť, že naozaj doma, keď odchádza z domu, povie domácim, že odchádzam, v prípade niečoho vám volám, aby ste prišli po mne. Aby sa nespoliehali na tých organizátorov, lebo absolútne to tak nefunguje, že niekto si myslí, že prejdem 2 km a už to pôjde posledný sa o mňa postará. Nie, naozaj, keď si zoberiete, že na trase máte 200-300 ľudí, nie je to možné a každý ide svojím tempom a preto ten aj posledný zberač, ako ho voláme, dokáže odporučiť, že páni, nechajte tak, my to rešpektujeme, pomodlite sa tu, ostatné zastavenia v tom kostole, zavolajte si tú pomoc, alebo ja vám ju zavolám. A takýmto cieľom, že človek môže pristúpiť k tomu, že dobre, idem tých 10 kilometrov, aby som zažila toto v podstate, čo zažívajú tí ostatní pútnici a na druhý rok sa dokážem lepšie pripraviť a zase prejdem o nejaké kilometre viacej. Tak to určite áno.
Ten počet trás a to, kde vedú, ako sú, to je uzavreté, alebo ste otvorení tomu, že extrémna križová cesta môže rásť v tomto smere?
Takto sme si nejako už počase dali, že dobre by to bolo mať v každom jednom okrese, aspoň tých 72 okresov na Slovensku. Uvidíme, je to v Božích rukách, nenecháme to tak akože, ale snažíme sa tak každým rokom aspoň o 10 tras, aby sa to navýšilo, keď je to možné. Viacej už by to bolo trošku nad naše sily, takže snažíme sa takto medzi to tak držať. A už teraz sa nám hlásia nové trasy, či to je Spiska Nová Ves, či to je Čadca, takže tešíme sa, že hneď koncom apríla nás budú noví lídri oslovovať a budeme spolupracovať.
Posledná a veľmi dôležitá vec. Teraz sme v období, kedy sa prihlasuje na extrémne krížové cesty aj do Zborova, aj do Košíc, aj na rôzne iné miesta, kde po Slovensku sú. Dokedy sa dá prihlásiť a prečo je dôležité prihlásiť sa čím skôr a nenechávať to na poslednú chvíľu?
Tak registrácia sa na celom svete spúšťa na Popolcovú stredu. To je tak na celom svete, bolo 1400 tras na celom svete, cez 100 000 účastníkov v 16 krajinách sveta, takže aj Austrália je tam, dokonca Peru tohto roku prvýkrát a také krajiny naozaj. A končí zvyčajne 2-3 dní pred registráciou. Je to kvôli tomu, aby tí organizátori, tí líderi sa už vedeli pripraviť si všetky tie materiály, tie baličky, ktoré ešte pred svetou omšou si budú preberať a ešte sa tam budú registrovať, ktoré máme pre nich, či už sú to rozjímania, či nejaký reflexný prvok, či nejaký darček, nejaká magnetka alebo nejaký náramok, aby si mohli odniesť toho na pamiatku. Takže kvôli tomu, a hlavne kvôli tomu, aby človek, keď sa registruje v tom registračnom formulári, nájde všetky tie odkazy, ktoré má sledovať a ako sa má pripraviť. Že jednoducho až po posledný odklik si to musí prejsť a odklikať a súhlasím s tým, že budú zverejnené moje údaje GDPR, takisto, že súhlasím s tým, že som sa pripravil, súhlasím s tým, že idem na svoju vlastnú zodpovednosť. To je pre nás veľmi dôležité.
Chválim ťa, moje pane, za všetko rok mi žité, za svetlo, čo ožiarilo každé moje prítmie, za zlyhania, za pády, keď srdce bolo kameň, za to, že si trpezlivo čakal, že raz vstanem. Iný ako predtým, keď sme nekráčali spolu, ty si mi však aj tak veril, dal slobodnú vôľu tešiť sa z krás, čo si stvoril, užívať si dary, vedomí si, že ich často nezriadene zmarím. Pod zástavou kríža chcem kráčať, Kriste, nech túžby nezriadené zmenia sa na čisté. Duchovne usmernený cestou svet sa zlojolí, byť jedným z koliesok v Božom súkolí. Chudobný v duchu, bez slávy a v ponížení, len tak sa cesta kríža na víťaznú zmení. S Duchom Svetým ponoriť sa do hlbín, tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn. Tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn. Chválim ťa za jazvy, čo mám z ľudských popálenín, že si bol pri mne, vedel, že raz sa to zmení. A nebudem žiť život len omylom pokusom, a po pádoch zbytý zistím, prečo tu som. Že ti odovzdám to, čo ti patrí, všetko, čo mám, rozlišovať budem, kedy dobré a zlé konám. A za všetko postačí mi, keď môj život pohostí, Pane, iba tvoja láska a tvoje milosti. Pod zástavou kríža chcem kráčať, Kriste, nech túžby nezriadené zmenia sa na čisté. Duchovne usmernený cestou svet sa zlojolí, byť jedným z koliesok v Božom súkolí. Chudobný v duchu, bez slávy a v ponížení, len tak sa cesta kríža na víťaznú zmení. S Duchom Svetým ponoriť sa do hlbín, tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn. Tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn.
O extrémnej krížovej ceste by sa dalo hovoriť dlho, no najlepšie je zažiť ju na vlastnej koži. Či už si vyberiete trasu v Zborove, v Košiciach, v Bratislave, Lučenci, v Námestove, alebo kdekoľvek inde na Slovensku, prajeme vám požehnaný čas stíšenia a veľa síl. Tie síly totiž budete potrebovať. Extrémna krížová cesta musí totiž merať štandardne aspoň 40 km. Môže byť kratšia, minimálne však 30 km, ale na tejto ceste je už potrebné prevýšenie najmenej 500 metrov. Ďakujeme všetkým, ktorí uviedli tieto dĺžky a odpovedali nám na súťažnú otázku. Jedného výhercu odmeníme. Milí priatelia, ďakujeme za pozornosť. Dnešný putnický víkend pre vás pripravili Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Vykročil som nerovným smerom, cestou, čo dávno predo mnou prešli Jozef aj Mária. Jeho stopy voňajú drevo, tie jej nehou modlitbou teraz k tým svoje pripájam ja. S nádejou, hoď asi som unavený. S pohľadom na nebo odhodlaný. Koľko zastavení musím ešte prejsť, kým svoju cestu môj Pane dokonám. Chcem sa nechať tebou do večnosti viesť, kde sa ponorím do oslávených rán. S nádejou, hoci som